Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mano rankose katalikų pasaulio leidinių leidyklos knyga Raymondo Lloyd Richmondo Pyktis ir atleidimas. Tai psichologinė knyga, kuri gali padėti mums šiek tiek susigaudyti mūsų sielos reikaluose, psichikos įvairiuose reiškiniuose. Kaip rašoma atvarte šios knygos, dauguma mūsų širdyje slepiame daugiau pykčio, nei drįstame prisipažinti. Dėl to gyvenime nesugebame realizuoti savęs, nuolat jaučiame apmaudą ir sergame. Svarbu pasiekti gilumines galbūt mūsų pykčio priežastis, taip pat ir priežastis atleidimui. Mūsų studijoje šiandien psichologas Andrius Atas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Leiskit visų pirma paklausti, kaip jums profesionalo žvilgsniu ši knyga, šis tekstas apie pyktį ir atleidimą?
Manau, kad tai yra geras leidinys ir man ateina į galvą, kad beveik kiekvienas žmogus galėtų susipažinti su tuo, kas yra rašoma čionai. Iš tiesų, tai yra populiariai parašyta knyga apie pagrindinius tokius fundamentalius žmogiškosios tikrovės reiškinius, tai yra pyktis ir atleidimas, su kuriais, na, turbūt susiduria beveik visi žmonės daugiau ar mažiau. Knyga padeda praskleisti šiek tiek uždangą skaitytojui į tai, kas iš tiesų gali būti jo gyvenimo problema ir ką su tuo daryti. Iš tiesų, tai knyga yra toksai tarpinis, sakyčiau, žingsnis tarp pojūčio, kad kažkas gyvenime vyksta galbūt ne visai taip, kaip norėtųsi, ir rimtesnio, gilesnio jau asmeninio žmogaus darbo su savimi, su savo gyvenimu.
Ir čia turbūt kaip daugelį tokių, nežinau, veikalų ir tiesiog daugelį mokyklų turbūt psichologinių šaknis glūdi vaikystėje. Tai, kad mums sunku, pavyzdžiui, savo pykti kaip nors pripažinti ir atrasti giluminės jo šaknis priežastis, tai dėl to, kad jisai iš vaikystės kyla.
Tikrai taip, dauguma mūsų problemų yra šaknimis būtent praeityje ir iš tiesų šita knyga gana taip drąsiai, beveik negailestingai, gal iš dalies būtų galima sakyti, bet gerąją prasme negailestingai, veda mus suprasti, kaip ši diena yra susijusi su mūsų praeitimi, kurią mes turėtume ir galėtume keisti, kabutėse, ar ne, dirbdami su savo patirtimi ir su savo jausmais, kurie iš tenai ateina.
Turbūt nemalonu tai, kad dirbti būtent reikia su savimi. Ir čia yra viena tokių frazių, mes, na, kaip krikščionis visi žino atleidimo svarbą, kasdieniai maldo yra ir atleidimo prašymas, ir net Dievo palankumo sąlyga yra tai, kad tu atleidi savo kaltininkams, bet, kaip rašoma šioje Raymondo Lloyd Richmondo knygoje, neįmanoma atleisti kitiems, jei tikroji problema slypi jumyse. Ir reikia kažkaip pamatyti ir tą kažkokią bjaurėje žmogiškosios prigimties pusę, kurią turime.
Taip, man atrodo, kad kas susijęs su pykčiu ir atleidimu pas mus visuomenėje, bendrajame tame mentalitete, žvilgsnėje iš tuos dalykus, mes turime tokią, kaip čia, mitologinę mąstyseną, esame sustoję ties kažkokiais stebukliniais, aš netgi įvardinčiau, ar tiesiog moralistiniais sprendimais, pozicijomis. Ir manome, kad taip kartais atrodo, kad ypač kiek tenka susidurti su tikinčiais žmonėm, atrodo, kad lyg mąstydami atleidimą užtektų tiesiog labai susikaupti, sukaupti valios pastangas ir, žinoma, norint būti geriems, tiesiog valingai priimti sprendimą atleisti. Tačiau, žiūrint iš religinės pusės, atleidimas, tikrasis atleidimas, vis dėlto jis yra malonė, kurios reikia prašyti iš slėpinio, iš paslapties, kad suteiktų mums jėgų iš tikrųjų atleisti. Nes žmogus, čia kita tema galbūt, bet žmogus atleisti savo pastangom, aš drįščiau teikti, negali. Žmogui iš tiesų padėti atleisti gali Dievas. Tai čia iš religinės pusės. Dabar, ką rašo Richmondas, psichoterapeutas, tai jisai šitoje knygoje labai aiškiai ir gana paprastai išdėsto, kokį reikia kelią nueiti, kad atleidimas iš tiesų įvyktų. Tai aš labai draugiškai netgi raginčiau žmonės, žodžiu, atlikti šitą darbą ir, ta prasme, atskirkime, kad, sakykime, bažnyčios pagalba vis dėlto jinai yra labai svarbi, gaunant, prašant ir gaunant jėgų, įveikti dalykus, kurie yra nekeičiami, sakykime, nes gyvenimas vis dėlto yra dramatiškas dalykas. Tačiau pyktis ir atleidimas, taip kaip jį pateikė Richmondas, mes pamatome, kad yra tiesiog darbas, kurį mes turime atlikti. Probleminė vieta šitoj visoje ryškia temoje yra, kad vis dėlto aš pats turiu arba turėsiu imtis darbo, atskleidžiant kažkokius klodus jausmų, kurie yra atėję iš patirties. Tai kažkiek gal galima šitą procesą lyginti su chirurginė operacija, dėl to, kad viena vertus reikia eiti gilyn į jausmų klodus žmogaus ir patirtis. Kita vertus...
Gilyn į vaikystės patirtis.
Būtent į vaikystės, į paauglystės irgi patirtis arba kažkokias trauminės patirtis galbūt jau suaugusio amžiuje. Ir šitas procesas nėra iš maloniųjų, bet labai kvieščiau mąstyti irgi žmonės, kad malonumas ar nemalonumas nėra pagrindinis kriterijus, kuriuo mes vadovaudamiesi turime vertinti savo kelią į laimę, į autentišką tikrą laimę.
Kartus vaistai gali būti, ar ne?
Atrodo taip, atrodo taip. Ir gal yra sunku pasiryžti kartais, emociškai prisiversti ateiti pas specialistą, nusiteikus kurį laiką, kažkiek mėnesių ar metų padirbėti. Tačiau Richmondo knyga, jinai duoda medžiagą mūsų protui, kad mes žinotume, dėl ko tą verta daryti yra.
Bet aš galvoju, kad sunkumas, vienas sunkumų yra tai, jog mes niekas nepasirenkame savo vaikystės, tarkim, ar ne? Na, nepasirenkame tėvų, aplinkos, šeimos, kurie gimstame. Ir net ir vaikystėje taip, žinoma, jau vaikas tampa vis sąmoningesnis, atsako labiau už savo veiksmus, bet vis dėlto taip spėčiau, kad tos didžiosios traumos, kurios palieka pėdsaką visam gyvenimui, jos, na, nėra kaip ir tavo asmenybės dalis, jos ateisios kažkaip į tave iš išorės. O čia tu susiduri su situacija, kad jos yra tokios paveikios ir po keliasdešimties metų tu vis tiek esi neišsivadavęs, nors regis jau ir pamiršęs galbūt esi daugą, bet neišsivadavęs iš to galbūt slapto pykčio ir jis veikia tave tavo gyvenimą įvairiais nuodais pasireikšdamas. Tai vat kaip, kaip gilintis eiti link tų, tų šaknų pykčio, kai tai atrodo, kad tai tau primesta iš šono juk.
Na, reiškia, jeigu kelti jau klausimą dabar apie prasmę, kodėl atsitinka tokie baisūs, nemalonūs dalykai, tai tai yra slėpinys šio pasaulio, kur mąstytojai seniai apie tai kalba. Prisiminkime irgi Dostojevskį, kuris kelia radikalų klausimą, kodėl kenčia vaikai ar ne. Tai mes šito nežinome ir yra iššūkis mūsų protui laikytis vis dėlto tos pozicijos, kad pasaulis yra geras. Tačiau jeigu vis dėlto sektume pačiupinėjimą patirtimi, tai mes ką galime pamatyti jau grinai iš tos traumų, psichologijos traumų dinamikos pusės. Vis dėlto žmonės, kurie yra išgyvenę baisius dalykus, tačiau yra juos perėję ir įveikę, ta prasme, iškentėję, išverkę ir atradę vis dėlto realistišką tokį požiūrį, kas atsitiko, kodėl ir ką reiškia, kad aš dabar esu su visa ta patirtim, mes matome, kad auga žmonių išmintis tokiu būdu. Žmonės, kurie yra patyrę baisumų kažkokių ar tiesiog skausmingų patirčių, ilgainiui tampa jautresni šitiems dalykams, jie tampa pagalba kitiems atsidūrusiems tokioje situacijoje. Tikrai tie, kurie padeda. Nes žiūrint į tai, kad mes gyvename laike, kartos keičiasi ir visada turi būti šalia mūsų kažkas, kam rūpės mūsų kančia, mūsų skausmas ir reikia tų žmonių, kurie realiai bus pasiruošę ir motivuoti padėti kitiems šalia esantiems, kurie irgi galbūt išgyvena šitą panašią kančią. Tai reikėtų viena iš svarbių minčių, kuri, man atrodo, kalbant apie nelaimės, apie skausmą šitame pasaulyje, yra tai, kad klaida yra mąstyti, kad skausmas ir bėda apsprendžia šito pasaulio vaizdą. Dėmesio, nes tai neatitinka tikrovės. Žmonės, kurie atsiduria bėdoje ir iš jos pakyla, jie įgyja daugiau. Šita patirtis yra gėris tiek jiems patiems, tiek aplinkui šitos žmonės esantiems žmonėm. Tai yra faktas ir yra problema, kur mes kreipiame savo žvilgsnį. Jeigu mes leidžiame savo, kadangi esame laisvi, ar ne, kaip sakant, Dievas mus laisvą sukūrė, ir mes esame laisvi, turime absoliučią laisvę pasirinkti, kur dedame akcentą savo žvilgsnėje. Ar mes žiūrime į tai, kas atsitiko man blogo, ar mes žiūrime į tai, o į ką aš turėčiau per tai išaugti, ką Dievas nori man per tai pasakyti ir į kur jisai mane veda. Paprastai tokia, pavadinkim kabutėse, logika visų šitų reiškinių yra žmogiškumo augimas, didesnis žmogiškumas, gebėjimas užjausti, atleisti, suprasti, galų gale vertinti gyvenimą tokį, koks jis yra, žinant, kaip gali būti blogai. Ir labai svarbu, kad mes ryte atsikėlę pasakytume sau ir paprašytume Dievo pagalbos, galbūt irgi ar ne, kad noriu žiūrėti į tai, ką Dievas šiandieną man atneša per šios dienos įvykius, per smulkmenas ir panašiai.
Nes aš galvoju, kad gali būti dar ir kita laikysena, kur galbūt irgi šių laikų tam tikra atmosfera, klimatas irgi diktuoja tiesiog negalvoti, tiesiog stengtis pamiršti galbūt tai, kas skaudaus, yra atsitikę tavo gyvenime įvairiais įspūdžiais, ilgalaikiais, trumpalaikiais, bet užgošti tas visas nemalonės mintis, nemalonius prisiminimus. Ne tik, kad nesifiksuoti ties jais, bet iš vis juos užmiršti.
Taip, iš vienos pusės galima pasakyti, kad tai yra labai žmogiška. Tiesiog mes esam trapios būtybės ir skausmas mums yra vienas iš sunkiausiai pakeliamų potyrių. Dėl to atrodytų tiesiog norisi išvengti jo bet kokią kainą ir pabėgti. Tačiau jeigu vis dėl to mes sugebame, jeigu mums pavyksta išlikti, na, sakykime, homo sapiens ar ne, žmonėmis mąstančiais, tai mes vis dėl to galime kelti šiek tiek iš savęs pareikalauti daugiau, tai yra išsikelti savo klausimą, o kas vis dėl to vyksta, jeigu aš kenčiu tiesiog kasdieną, ir nuo to bėgu ir jau nebeužtenka jėgų, nervų, alkoholio, ten kažkokie ištisi konfliktai ir taip toliau. Mūsų protas galėtų turėti tokį klausimą, kas darosi. Ir realybės logika atrodo dažnai yra, kad per aplinkybės kviečia mus į tam tikrą augimą. Ir žmonės, kurie su tuo dirba, su tuo klausimu, čia galime plačiai jau kalbėti ir suaugę žmonės asmeninėme gyvenime ir tėvai su vaikais ir su tuoktiniai tarpusavyje, jeigu kelia klausimą, į ką aš esu per šitą kančią kviečiamas, jie yra laimingi, laimingesni, sveikesni ir taip toliau. Bėgimas nesutampa su šitos tikrovės logika, nes bėgimas yra neperspektyvų, ar ne, kaip berods stoikai sakė, kad paklusnųjį gyvenimas veda, o nepaklusnųjį tempia. Ir šita bėgimo nuo kančios strategija, jinai yra toksai daugiau marinavimas, daugiau slopinimas, daugiau tempimas laiko, tačiau gyvenimas rodo, kad, vat, kaip ir jūs sakėte, po kelių dešimtmečių yla gali vis tiek išlysti iš maišo. Jeigu ne savose problemose, tada sukūrus šeimą, santykį ten su tuoktiniu ar su tuoktinė, su vaikais, su kolegomis ir taip toliau. Tiesiog jeigu pasižiūrėti visas aplinkybės, mes matome, kad tikrovė kviečia mus į pokytį. Ir jeigu mes užimam šitą darbinę tokią aktyvę poziciją, tai bėdos ir problemos gali tapti tokio augimo ir iš to paties pasitenkinimo ir tikros autentiškos laimės tokiu pagrindu.
Galvoju, kad ši knyga, kaip jūs ir paminėjote, keletą kategorijų žmonių, jinai tinkama turbūt visoms joms ir sutuoktiniams, ir tėvams, ir jauniems žmonėms, kurie galbūt irgi bando suprasti save, ieško savo kelio, savo gyvenimo prasmės. Ir štai vienas skyrius, mane patys prisipažinsiu, šiek tiek gąsdinantis yra, nes jis yra apie slaptą pyktį. Pyktis, tas pyktis, toks slaptas, rašo autorius, beveik nematomas, kad jo kamuojamas asmuo neigia net jo egzistavimą. Jis sako, kad pats davė psichoanalitinį pavadinimą tokiai visai simptomų puokštei, slaptas pyktis tėvui. Situacija, kai tėvas nedalyvauja šeimos gyvenime, kai jo fiziškai ir psichologiškai nėra, vaikams sukelia asmeninės stokos jausmą ir ten visa ta puokštė įvairių priklausomybių ir kitokių dalykėlių, vėlavimai, nekuklumas, mokymosi sutrikimai, atidėliojimas, minčių painiava, seksualinė netvarka, nepasitikėjimas pasauliu, visa tai yra kaip toks, kaip išreiška to slapto pykčio, kurio vaikas nepripažįsta pat savo, nes, nu, kodėlgi, nieks nenori pykti ant savo tėvo, ar ne? Bet vis dėlto tą suvaldyti labai sunku. Vadinasi, mes turim kaip ir turėti omeny tėvai šitą visą problematiką ir tuos simptomus, bet mes ir patys iš savo vaikyščio tėvo turim tą sąmoningai pažvelgti tai.
Taip, yra kažkas pasakęs, reiškia, kad vaikai tai yra paskutinė galimybė atsiversti tėvams, ar ne, taipogi. Tai praktika rodo, kad santykis su vaikais, kai jisai tampa komplikuotas, pavyzdžiui, vaikai neklauso, ar ne, kaip žmonės dažnai turi tą klausimą, ką su tuo daryti, tai neretai irgi tai yra gera proga įvertinti iš naujo visas savo patirtis, atsineštas iš vaikystės tuos ištampuotus modelius galvoje, pagal kuriuos kartais nekritiškai tėvai bando auklėti savo vaikus. Irgi čia dažnai turime diskusiją vis dar su tėvais, kurie prisimena sovietinius metus ir sako, kad tada buvo kažkaip kitaip, aiškiau viskas ir taip toliau.
Ir paprasčiau ir geriau.
Dabar dėl vaikų, ar ne, kad ten kad dabar vaikai yra pasikeitę. Tai aš manyčiau, kad ir norisi pasakyti, irgi vat, pritariant tai minčiai, kad tėvai turi irgi mąstyti apie tai, kokį poveikį jie vaikams daro. Tai aš labai džiaugiuosi laisvais vaikais, tais, kurie yra dabar, kurie, kai sako tėvai, kodėl aš turiu čia tvarkyti kažką, aš matau tame viltį, nes jie yra laisvi ir ateina, yra atėjusi jau nemušamų vaikų karta.
Aš norėjau ir šitą kalbą šiek tiek pasukti, kai jūs minėjote, kad vis dėlto tikrovė yra tokia, jog žmonija karta iš kartos daugiau išminties tos įgauna ir mūsų visuomenė turbūt tas akivaizdus pokytis yra net įstatymais jau nebereikia tik tai papročių tokios tikrovės, bet ir įstatymų tikrovė jau smurtinės tos bausmės, fizinės bausmės prieš vaikus yra paneigiamos, kaip veiksmingos, kaip geros. Ir iš tikrųjų tai šita knyga ir turbūt psichologijos mokslas taip pat pabrėžtų tai, ar ne, kad visi tos fizinės bausmės skriaudos vaikams jos paskui atsiliepia, nors tuo metu vaikas gal šilkinis ar ne pasidaro ir klauso ten, ko padaro, ko ten tėvai reikalauja per jėgą, bet ateityje tai atsilieps jam.
Taip, man atrodo, kad tėvai iš tikrųjų tie, kurie labai stengiasi, kad vaikai turėtų šviesią vaikystę, tikrai džiugina, daug matosi tokių žmonių, kurie eina pas specialistus, dirba su savimi, kad taptų geresniais tėvais vaikams. Aš mėgstu juokauti kartais ten tėvams, vyrams, sakau, pakentiekite, iš esmės 12 metų. Taigi čia nėra taip
paskui
daug.
Paskui jau paauglys.
O paskui jis pats jau nebeįdomu bus, reiškia, ką jūs norite jam pasakyti.
Draugai bus svarbesnė.
Taip, draugų iššūkis tada atsiranda. Tai ir linkėčiau, kad tie 12 metų jūsų vaikui būtų tikrai šviesus. Ir verta dėl to padaryti viską, nes kai jūsų vaikui bus 30 ar 40 metų ir jisai pasakys jums, kaip gera ten turėti tokią mamą arba tokį tėtį ir būtinai pasakys ir jūsų anūkai šitą žinos, tada po tų 12 metų, grubiai, čia toks daugiau humoras, nes paaugliams irgi labai svarbu, kaip mes esame. Tai po to jūs derlių pjausite iki gilios senatvės. Ir manau taipogi, kad teisingas yra posakis, kad kaip jūs elgiatės su vaiku jo vaikystėje, taip jisai elgsis su jumis jūsų senatvėje. Iš tiesų, nes nepamirškime, kad nu, mes esam vis dėlto atsakingi, mes suaugusieji esam atsakingi už santykio su vaiku kūrimą. Ir viskas, kas negatyvaus vyksta su vaiku, dažniausiai yra atėję iš suaugusių žmonių. Nes irgi, sakykime, dirbant, konsultuojant šeimas, vaikus, dažnai matosi, kad su vaiku yra na, daugmaž viskas gerai. Tiesiog ta situacija yra per sunki galbūt tėvams arba neatitinka dažnai lūkesčių, koks turėtų būti vaikas. Ir čia yra kančia, bet dėmesio, čia yra darbas suaugusiems žmonėm. Jūs galite dirbti su savim, o vaikas, kuris priklauso nuo tėvų, jisai, kaip ir toj knygoje irgi rašo, jis yra tiesiog tame, ką sukūrėte jūs.
Ir turbūt pyktis kaip ir natūrali reakcija tokia į įvairias situacijas, į iššūkius, į įskaudinimus ar ne, bet jeigu mes dar tęsim šiek tiek tėvų ir vaikų temą, tai tėvai ypatingai turėtų saugotis ir tirti save, savo laikyseną, kai vaikai netitinka kažkokių lūkesčių, ar ne. Ir čia mes turbūt linkę būti tokiais savininkais, būti kažkokiais, nežinau, dievukais, kurie neva gali patarti pasukti vaiką geriausią įsivaizduojamą kryptimį arba padiktuoti jam geriausius jo sprendimus. Žinoma, tai susiję su skirtingais laiko tarpsniais, amžiaus tarpsniais, bet vis dėlto pykti dėl to, kad vaikas netitinka tavo lūkesčių, turbūt yra klaida.
Aš pasakyčiau taip, šiaip atsakomybė, kai tėvai prisima, yra gerai. Tik tai reikėtų nepamiršti tos ribos, kaip vat jūs sakote, kad ar turėti klausimą, ar aš tikrai žinau, kas yra visas bendras gėris mano vaikui, ar ne? Ir praktinė pusė rodo tai, kad, sakykime, jeigu arba tėvai yra nepatenkinti, arba vaikas yra nelaimingas, arba elgesiu parodo, kad kažkas jam yra negerai, tai ta praktinė pusė su gyvenimo kažkokios problemos gali būti nu, ženklas, kad reikia daryti žingsnį į priekį, atrasti kažką naujo tėvams.
Aha, aš žodžiu, nėra tokių situacijų, kur nebūtų perspektyvos ir į gėrį būtent perspektyvos, kad vaikas yra savo kelyje, kuris vis tiek veda į gėrį.
Taip, irgi nepamirškime štai irgi kokių faktų, kokios realybės, kad, sakykime, man yra tekę sutikti puikių žmonių, įdomių, su kuriais gali ten valandų valandas leisti laiką šnekučiuotis, nes jie turi savo požiūrį, nu, yra įdomus žmonės trumpai tariant, tačiau jie nepatinka savo tėvams, arba, nu, ne tai, kad nepatinka, bet tėvai mano, kad su šituo vaiku jų, nu, ne visai gal yra taip, kaip galėtų arba turėtų būti. Tai ką rodo? Tai rodo, kad tu mama arba tu tėti, nu tikrai nesi galutinis kriterijus, kas yra gėris tavo vaikui. Atsakomybė ir pastangos taip, bet mes turime nepamiršti, kad mes mylėti vis dėlto turėtume arba galime besąlygiškai, nes jeigu meilė mūsų pradeda reikštis kaip kažkoks reikalavimas ir diktatūra, tai jau tampa tam nu, lengvesniu ar sunkesniu smurtu. Tai nepamirškime, kad mūsų kaip tėvų meilė yra besąlyginė. Dėl ko? Dėl to, kad pasižiūrėkite, realybė yra tokia, mūsų vaikai yra sukurti laisvi. Kad ir ką mes bedarytume, kad ir kokias pastangas bedėtume, vis tiek yra tam tikras procentas vaiko laisvės, pagal kurią jisai sureaguoja taip, kaip sureaguoja. Ir man patinka sakyti, kad vaikai nėra tik tai mūsų, ten mamos arba tėčio, vaikai yra ir Dievo. Nes nei vienas žmogus pasaulyje negali 100% garantuoti, kaip vaikas sureaguos į kažkokius dalykus. Ir ačiū Dievui, kad niekas nežino, kaip sureaguosiu aš, kaip sureaguos kažkoks kitas žmogus. Man atrodo, šita laisvė yra irgi toksai grožis mūsų pasaulio, mūsų gyvenimo, kurį irgi reikia branginti. Aš klausčiau, tėveliai, ar jūs nenorit, kad jūsų vaikai būtų laisvi?
Ach, tėvelis sakytų, aš noriu, kad jis būtų laimingas ir tada jau...
Taip, kaip aš tai suprantu,
savo, ar ne? Taip, būtent savo laimės tą supratimą, o gal vaikas nori būti laimingas visiškai savaip. Aš norėčiau dar šiek tiek jūsų klausti iš kitos jau srities, iš... kitų santykių plotmės. Štai vaikui meilė besąlygiška, o ar mūsų sutuoktinių meilė irgi taip pat yra besąlygiška? Argi nesakoma, kad meilė turi ir savo reiklumo tokį dėmenį? Ar tinka šitos taisyklės ir santokos, santokiniai meiliai, ar šiaip meiliai tarp vyro ir moters?
Aš norėčiau pasakyti taip, kad apskritai tokia antropologinė prasmė kitų žmonių dalyvavimo mano gyvenime arba kiekvieno mūsų gyvenime, ar ne, yra kvietimas į augimą. Pasižiūrėkime irgi į faktus. Taip, kaip sakėme dėl vaikų, kad galioja irgi, kad per šitą ryšį, kai mes mylime vaiką, ir nenorime, negalime jo kažkur atmesti, jeigu mums su juo yra sunku, tai per šitą ryšį mes esame įjungiami, ir tai reiškia, psichologai visi galėtų tą patį pasakyti, mes esame įjungiami į ieškojimą savo kažkokio vidinio potencialo, arba nu, problemų sprendimo irgi pagaliau, kur per visą tai mes tampame labiau savimi, labiau realizuojame tai, kas yra mūsų kloduose, kur mes šiandieną susibarę su žmona galime net nežinoti, kad tai yra. Tačiau taip pat ir sutuoktinių vaidmuo vienas kito gyvenime yra kvietimas toks į augimą. Niekas nesako, kad tai yra būtinai malonu. Tačiau pasižiūrėkime, sutuoktiniai, kurie nuolatos ieško galimybių, kaip būti pozityviai kartu, kad ir vienam, ir kitam būtų tikrai autentiškai gerai, neslopinant, nesakant, jeigu tu man, tada aš tau, o keliant kartu klausimą, okei, žiūrėk, mes čia susibarėm dabar, tau atrodo taip, man atrodo taip, ir į ką mes esam per tai kviečiami, kaip mes turime išaukti per tai. Tai šitos santokos yra gyvybingos, pozityvios, atviros ir reiškia, aš noriu pasakyti, kad logika yra tokia. Santoka, jeigu aš netgi taip radikaliai norėčiau pasakyti, kad jeigu tikitės, kad po santokos tiesiog gyvensite ilgai ir laimingai, tai yra patogiai, maloniai ir taip toliau, gal nereikia tuoktis su tokia mintim, nes santoka nėra malonumo, ten kažkokio ir vartojimo, reiškia, santokinių paslaugų teikimas toks 50-50, kaip sako tauta, ar ne. Santoka yra... mūsų įsijungimas per tą troškimą, per meilę, per aistrą vienas kitam, įsijungimas į mūsų asmenybės augimą. Nes Dievas kitų tokių įrankių, reiškia, nu kaip ir per daug ir nedavė, ar ne? Jisai sukūrė mus su dideliu troškimu būti su kitu žmogum, būti tarp žmonių. Ir per tai mes esame, per mūsų troškimą ir per aplinkybės kviečiami į tobulėjimą. Labai linkėčiau atrasti grožį viso šito proceso. Tada autentiškai galime būti laimingi.
Aš noriu dar pabaigai paliesti vieną momentą šioje knygoje irgi. paryškinta, kad tos pykčio ir atleidimo situacijos, jos gali būti daug kur, ne tik šeimoje, gali būti tarp draugų arba darbe tam tikros įtampos situacijos. Ir galbūt kas nors vengdamas į tos įtampos, vengdamas kaip nors pykti parodyti, galbūt nutyli, ką nors užsmaugia nuoskaudą arba šiaip ką nors, o arba jausmus kažkokius savo nerodo, slepia juos. Bet čia yra tokia, ne kaip instrukcija, tokia turbūt tinkanti daugeliu situacijų, kad vos pajuntate pirmuosius nuoskaudos požymius, vis dėlto svarbiausia yra kalbėti tuoj pat. Bet žinoma, reikia kalbėti sąmoningai, venkite, pavyzdžiui, sakyti, kas tau yra, kaip tu gali būti toks neutrus, negali taip elgti. Žodžiu, geriau atsakyti savo į klausimą, kokia tavo intencija, ar tu nori, kad, pavyzdžiui, jis ar ji kažką ten keistusi, padarytų, ar tu pats nori šitoj situacijai elgtis sąžiningai, o ką jau darys tavo partneris, tavo vis-a-vis, tai čia yra jo arba jos reikalas. Mes turbūt dažnai pernelyg vadovaujamės tokiu įsivaizdavimu, kad žinome, kaip turi pasielgti kitas žmogus.
Tai šita citata irgi yra iš tos pačios temos, kad esame kviečiami mes patys aukti ir tobulėti, mes dirbti su savimi. Mes galėtume netgi pasakyti taip, kad mūsų pyktis rodo, jog mes tam tikroje situacijoje, ypač socialinėse kažkokiose situacijose, mes nenorime pasikeisti, o norime, pyktis yra ženklas, kad aš noriu išlaikyti status quo, aš noriu, kad viskas būtų taip, kaip ar tai anksčiau, arba taip, kaip noriu aš. Ir man atrodo, kad būtent reikėtų mums išmokti žiūrėti, kad pyktis yra, rodo ne tai, kad aš esu teisus koks nors tenai.
Ar stiprus.
Stiprus, ar visada neklystantis. Bet kaip tik pyktis rodo, kad aš nenoriu keistis, aš noriu, kad viskas būtų pagal mane. Ir praktika irgi tą rodo, kad žmonės, kurie ieško ir suranda išėjimą iš kažkokių aklaviečių, jie tampa kitokie, jie tampa smalsus, jie mato intrigą gyvenime ir išsilaisvina nuo šitos stiprios negatyvios tokios emocijos, nuo pykčio.
Išsilaisvinę nuo pykčio mes galime atrasti tikrąją meilę, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą sąmoningai. Ir šitos tai lyg ir paprastos tiesos, bet jos dar kartą taip aiškiai, kaip sakėt, ponia, tai net kartais negailestingai yra pakartotos šioje trumpoje knygoje, bet gana išsamioje. Taigi verta paimti ją į rankas, nes daugelį gyvenimo situacijų mums tiesiog gali prireikti to žinojimo.
Taip, yra iš tiesų į šitą nedidelę knygelę, greitai ir lengvai skaitoma, yra sudėta esminiai tokie dalykai, kurie gali mus vis dėlto paskatinti, padirbėti su savimi giliau, o nesėdėti vien tik tai kažkokiam individualume, vienatvėje ir bandyti išgyti, neleidžiant kitam žmogui prisiliesti prie to, kas mums skauda ir apie ką nežinome netgi mes kartais.
Ačiū Jums už pokalbį. Mes prisilietėm prie Katalikų pasaulio leidinių knygos Raymondo Lloydo Richmondo Pyktis ir atleidimas. Kalbėjo psichologas Andrius Atas. Dėkui Jums, dėkui ir Jums malonus klausytojai. Laidą vedė Ridas Jasiulionis.